Matthæus kapitel 14, fra vers 1. Der er fortsat modstand imod Jesus. Og den her fortsatte modstand resulterer i det, vi læser her i Matthæus 14, vers 1. På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus, og han sagde til sine hoffolk, det er Johannes døber, han er stået op for de døde, og derfor virker disse kræfter i ham. Landsfyrsten Herodes først. Herodes-familien, den er stor, stor og meget, meget kompliceret, og derfor har I fået sådan et uddelt ark, og de, som må lytte senere på den her MP3-fil, de må lære at være her. Og hvis de ikke kunne det, så håber jeg, I kan finde her på en anden måde. Men Herodes-familien er stor og kompliceret. Den er stor og kompliceret, fordi at den begynder med Herodes den Store. Sådan, i hvert fald den første, vi kender som Herodes. Det er ham, som dør i år 44 Kristus. Det er ham, som levede, da Jesus blev født. Og det er ham med de vise mænd, der kommer op til ham. Og det er ham, der sørger for, at det her rundt om tempelpladsen blev bygget. Og Masada blev bygget. Og Makarios blev bygget. Og Caesarea Philippi blev bygget. Han var en bygmester. Han var den tids Christian den 4. om I vil. Og han fik en masse, masse sønner med en masse, masse forskellige kvinder. Af de sønner, som jeg har kunne finde ud af, der er i hvert fald 7 forskellige. Hvis vi lige hurtigt rører ved hver af dem, så den ene, han hedder Archelaus. Han blev regent i det, der hedder Judæa, som er det område omkring Jerusalem. Så altså hernede, der regerede han. Han var kongen på det tidspunkt, da Jesus levede. Så var der Herodes Antipas. Han regerede i det, der hedder Galilea, som var midt i, og så havde han lidt hernede også. Det er ham, som der tales om her. Udover det, så var der en, der hed Philip. Han regerede helt op nordpå, og lidt andre steder også. Det var de 3, der regerede af Herodes' sønner. Yderligere var der en, der hed Aristobul, en, der hed Alexander, en anden, der hed Philip, for at det ikke skulle være løgn, som var i Rom, og så var der en, der hed Antipater. Og de her 7 sønner, de levede altså med forskellige møder, ikke 7 forskellige møder, men der var en del forskellige møder til de her 7 sønner. Den ene af dem, Aristobul, han fik en datter, der hed Herodias. Og Herodias, hun giftede sig med sin bror Philip i Rom. Eller ikke sin bror, sin onkel hedder det. Sin onkel Philip i Rom. Og Philip i Rom der var hun så. På et tidspunkt sker det så, at Herodes Antipas, han, det er så kompliceret, jeg har sikkert allerede sagt en masse ting forkert, at Herodes Antipas, han er i Rom for at besøge sin halvbror, og der møder han altså Herodias, han forfører hende, og de bliver gift. Det er det, som Johannes Døberen går imod lige om lidt. For det ikke skal være løgn, så har Philip i Rom og Herodias, de har en datter sammen, der hedder Salome, og det er også hende, vi ser lige om lidt. Og Salome, hun ender med at gifte sig med den anden Philip, som var ham, der regerede helt op nord på Israel. Hvis I stod af nu, så kan jeg godt forstå det. Det er ekstremt kompliceret, det her. Men det er blot skal i tanke, at der er mange, der hedder Herodes. Det er meget kompliceret. Det er ikke Herodes den Store, den samme, som vi læser om i begyndelsen af Matthæus. Og der er sket en masse ægteskab på kryds og på tværs. Så er scenen ligesom sat. Fordi vi læser også om Johannes Døberen, og ham husker vi formodentlig. Hvis vi ikke gør, så prøv lige at lade os bladre tilbage til Matthæus kapitel 3, vers 1. Der står, i de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der har talt om med profeten Esajas, der siger, der er ingen, der råber i ørkenen, bag en herrens vej, gør hans stier jævne. Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhonning. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom og blev døbt af ham, sagde han til dem, Øjløgmel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær der den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far, for jeg siger, at Gud kan opvække børn af Abraham af stenene der. Yksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Han skal døbe jer med helligånd og ild, og han har sin kasteskål i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Tilbage til Matthæus 14. Det er Johannes døberen ham her. En mand, der render rundt i ørkenen og råber, omvend jer, han døber folk, han ligner en vild mand, og de ved ikke helt, hvor de har ham, men han har et budskab, og hans budskab er, Messias kommer, jeg baner vejen for ham. Så står der videre i vers 3 og 4. Herodes havde nemlig lavet Johannes gribe ligge i lænker og sætte i fængsel på grund af Herodias, sin bror Philips hustru, for Johannes havde sagt til ham, du har ikke lov til at have hende. Herodes ville også have lavet ham slået ihjel, men var bange for folk, der anså Johannes for en profet. Så Herodes Antipas, der jo havde taget sin brors kone, og i øvrigt også en anden brors datter til hustru. Bliver i rette sat af Johannes døberen. Og det er klart, det synes hverken Herodias eller Herodes Antipas om. Så derfor så siger de, vi tager Johannes, og vi smider ham i fængsel. Der sidder han så i fængslet, de vil gerne slå ham ihjel. Herodes er dog lidt tilbageholdende, fordi han er bange for folket. Han er bange for, hvad folket vil sige, for han ved godt, folket synes om ham. Herodias, hun er mere sådan, hey, lad os få ham slået ihjel, lad os få ham af vejen, og det ser vi ud af blandt andet Markus. De her begivenheder, der sker her, at Herodes hører om Jesus, og Jesus får ham til at tænke på Johannes. Det her med, at Johannes er død, det er nok sket måske et år tidligere. Så hvis vi har Jesu liv, så er det første, inden Jesus rigtig begynder at prædike, så render Johannes døberen rundt. Og i begyndelsen af Johannes døberen, så bliver han sat i fængsel, og vi hørte for nogle kapitler siden, hvordan han fra fængslet siger til Jesus gennem sin disciple, om han var Messias eller ej. Og så er det, så er det sådan, at at nu er han død, og så er det, Herodes hører om ham, og derfor så kommer han til at tænke på, gad vide om det er Johannes, der er opstået fra de døde. Den eneste grund til, at Herodes ikke begik den synd, det var at slå Johannes døberen ihjel. Det var, at han frygtede folket. Og hvis det eneste, der holder os fra synd, er frygt for, hvad andre tænker, så står vi ikke på særlig sikker grund. Det, der skulle holde os fra synd, er gerne, hvad tænker Gud om det her, ikke hvad tænker min nabo. At hvis du kommer slæbende hjem med et 40-tommers fjernsyn en mørk nat, og du så tænker, bare min naboer ikke ser mig, så de tror, jeg er en tyv. Men, og du selvfølgelig ikke har rent mel i posen og alt det her. Men du ikke tænker, hey, hvad tænker Gud om det her? Så er du virkelig ude på et skråplan. Så hvis frygt for mennesker er det eneste, der holder dig for synd. Hvis frygten for, hvad din naboer vil tænke, hvis du kom slæbende hjem med et 40-tommers fjernsyn midt om natten, som du havde stjålet. Hvis det er det, der holder dig for, det ved godt, jeg sagde det omvendt lige før. Så vil du på et andet tidspunkt komme til at gøre det måske, eller noget andet synd selvfølgelig. Det betyder ikke, at vi altid har noget at stjæle fjernsyn. De er også ret upraktiske at stjæle. I øvrigt. Det som Herodes Antipas havde, ikke at jeg har prøvet i sindssyg, det som Herodes Antipas havde gjort, jeg har et 40-tommers fjernsyn, men det er ikke stjålet, jeg har en kvittering et sted. Det som Herodes Antipas havde gjort, det var, at han havde blottet sin brors køn, som der står om i 3. Mosebog, kapitel 18, vers 16. Han havde giftet sig med sin brors hustru. Han havde også giftet sig med en anden brors datter. Og det er ifølge Moseloven ikke tilladt. Han begik synd, han var ligeglad. Og så står der så, de vil gerne have ham slået ihjel, men de kan ikke rigtig se en mulighed for det. Og Herodias især vil ham gerne have ham slået ihjel. Så står der, men da Herodes fejrede fødselsdag, dansede Herodias' datter, og det er så hende, som ifølge Josefus, historikeren, siger, hedder Salome. Herodias' datter dansede for selskabet og betog Herodes. Overvej lige, at en kongedatter, eller i hvert fald en landsfyrste, han er ikke rigtig konge, en landsfyrste datter, danser rundt som en skø. For det var det, de var, dem her, der dansede. Til de her kæmpe store fester, hvor det kun var mænd, der var, og de var nok rimelig beruset, og så kommer der alle de her kvinder ind og danser for, at de ligesom skal kunne få nydelse af at se de her kvinder. Og hans egen adopterede datter, mere eller mindre i hvert fald, danser rundt. Hun har måske været en 14, 15, 16, 17 år deromkring, og danser foran dem. Og så står der, hun dansede foran selskabet og betog Herodes, psykopat. Så svor han på at ville give hende lige meget, hvad hun bad om. Tilskyndet af sin mor, siger hun, giv mig Johannes Døbers hoved på et fad. Kongen blev ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster befalede han, at hun skulle have det, hun havde sendt, og han sendte bud og lod Johannes halshugge i fængslet. Og hans hoved blev bragt på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor, men hans disciple kom og hentede liget og begravede ham. Og de gik hen og fortalte Jesus det. Så Johannes sad fængslet i Markæus fængsel, og her ender han altså sine dage ved, at Herodes lader sig betage af sin egen adopterede datter, og lover hende, hvad som helst hun vil have. I øvrigt, hende her datteren, hun har altså ikke været meget bedre end sin mor. Fordi i det hun gifter sig med den anden Philip, der bliver hun tante og svigerinde til sin egen mor. Hun bliver tante, fordi at Herodias er datter af Aristobul, så at hvis hun er gift med onklen Philip, Herodias' onkel Philip, så bliver hun tante til sin egen mor. Men fordi at Herodias er gift med Herodes Antipas, så er de jo også svigerinder, for de to brødres koner, de er svigerinder, ikke? Så svigerinde og tante til sin egen mor. Det er rimelig sygt i sig selv, ikke? Johannes Døberen, han mistede sit hoved, fordi han sagde sandheden. Han sagde, hvad der var sandt. Han sagde, det er ikke tilladt for dig at gifte dig med hende her. Det har du ikke ret til, det har du ikke lov til. Og for det blev han halshugget. Katolikkerne påstår jo, at de havde fundet Johannes Døberens hoved. Og det kan også godt være, at det var Johannes Døberens hoved, og der lå det så. De påstod også bare et andet sted, de havde Johannes Døberens hoved. Og da de ligesom blev konfronteret med, jamen det var fordi det ene af dem, det var dengang han var barn, sagde de så. Så det var lidt sjovt, sagde jeg. Så Johannes Døberens hoved, jeg tror, at Johannes Døberens hoved er langt, langt væk lige nu. Det er vist væk. Men Johannes mistede hovedet, fordi han fortalte sandheden. I 1415, efter Kristus. Var der en anden mand, der hed John Hus, eller John Hoss, Hus, der fra Prag prædikede ordet. Og han sagde, det er Kristus, der er hovedet i kirken, og det er ikke paven. Og for det blev John Hus brændt. Ligeledes ved vi, at Hugh Latimer fra England, han prædikede sandheden og blev omvendt fra at være katolsk præst til at være en reformeret, altså ikke en direkte luthersk, men en del af reformationen, prædikant. Og for det blev han anklaget for kætteri, og han blev også brændt. Vi kan tage Martin Luther, som var meget, meget tæt på at blive slået ihjel for de ting, han sagde. Vi kan tage op gennem hele historien, vi kan tage hver af apostlene, som sagde de ting, der var sande, og de blev slået ihjel, og nogle af dem mistede hovedet, og de vilderligt døde, fordi de sagde sandheden. Jeg ved ikke med dig. Men Bibelen fortæller os også i dag. I Ordsprogene kapitel 29, vers 25, at menneskefrygt kan sætte fælder. Er du bange for mennesker? Er du bange for, hvad mennesker tænker om dig? Er du bange for, at du siger det rigtige og gør det rigtige, så de vil komme til en dag og tro på Jesus? Eller siger du ting, som de er? Der er en bevægelse i kirken i dag, der hedder den seeker-friendly eller søgervenlige bevægelse. Og sådan noget som Willow Creek, de er en del af det. Ham her, det målrettede liv, det er en del af det. Og de her ting, de her bøger, det de gør, og den her bevægelse, det her Willow Creek, er også rimelig stort i Danmark, og de har haft en rimelig stor konference i Danmark de sidste år. Det som de står for i udgangspunktet, jeg siger ikke, at der intet godt er i det, men der er rigtig meget skidt i det. For det de står for, det er, at de siger, hvad kan vi gøre, for at der må komme flere folk i kirke? Hvad er det, vi skal sige, og hvordan er det, vi skal opføre os, og hvordan skal tingene se ud, for at der må komme flere folk? Da Bill Hybels i Willow Creek i Chicago i sin tid startede den her kirke, som i dag er en af USA's aller største kirker, der gik han ud fra dør til dør, så siger han, hvorfor kommer du ikke i kirke? Jamen, jeg kan ikke lide, når præsten taler om søn. Okay, så kunne det bare, jeg skulle lade være om det. Hvorfor kommer du ikke i kirke? Gik han hen til næste. Jeg kan ikke lide, når prædiken er for lang. Nå, okay, så kunne det være, at jeg skulle huske at tale lidt kort. Hvorfor kommer du ikke i kirke? Jamen, jeg kan godt lide, hvis der er ligesom noget show og noget dans og noget. Så kunne det være, at vi skulle have det. Jeg kan også godt lide, hvis der er et filmklip om, så tager jeg nok også det med. Og han tilpassede sine gudstjenester til, hvad folk gerne vil høre og hvad folk gerne vil se. Hvilket resulterer i, at du får et evangelium, som er udvandet, som ikke indeholder de ting, som evangeliet rent faktisk indeholder. Som for eksempel, at vi er syndere, at vi er på vej mod helvede, og hvis vi ikke omvender os, så ender vi i helvede, at det er Guds og Guds nåde alene, vi bliver frelst, og en masse andre ting. Som det kan godt være, at hvis du går dem på klingen, og du spørger dem, at så de vil stå inden for nogle af de her ting, men de prædiker dem i hvert fald ikke. Og du kan så tage en mand som Joel Osteen, som også er en del af hele den her bevægelse. Og han siger, som er i dag USA's største kirke, og han, når han blev spurgt offentligt på tv, om Jesus, han er den eneste sande vej til frelse, og han så siger, ja, men det vil jeg nærmest helst ikke svare på, og det tror jeg egentlig ikke. Altså, det er sådan mere eller mindre hans ord. At når du kan have en, der siger sådan, så prøver han at tilpasse sig til, hvad folk gerne vil høre, for at der kommer flere kirke. For mig, der er det ikke vigtigt, om vi sidder ikke ret mange, som vi gør i dag, eller om vi sidder lidt flere, som vi nogle gange gør. For mig er det vigtigt, at det er Guds ord, der bliver prædiket. Og Guds ord, der bliver forkyndt. Og Guds ord, der bliver forkyndt, uden at vi går på kompromis. Det er ikke, her der er vi ikke for at appellere til mennesker og have en masse spændende ting, så folk de kommer. Min påstand er, at du kan næsten altid få folk til at komme i kirke. Du kan bare stå ved døren og uddele 100 kronesedler, så skal du nok få folk til at komme ind. Hvis det er underholdende nok, hvis det er spændende nok, det kan godt være, at de kommer, men de bliver aldrig til de disciple, som Herren han ønsker. Og mange af dem bliver måske ikke engang frelst. Jeg siger ikke, at der ikke er nogen, der er frelst hos Joel Osteen eller i Willow Creek langt fra. Jeg er sikker på, at der er masser af mennesker, der er frelst. Men jeg er også sikker på, at der er masser af mennesker, der ikke er. Fordi de ikke hører hele sandheden. Og vi skal passe på de her bevægelser. Vi skal passe på, at de ikke sniger sig ind. Og det her, vi også, der hedder The Emerging Church. The Emerging Church. Så den her kirke, der ligesom dykker ned og prøver at få være postmoderne, og at vi lever i en verden, hvor der ikke er nogen absolut sandhed osv. Det er ikke det, Bibelen lærer os. Det er ikke det, der er sandheden. Og vi skal passe på, at på grund af mennesker, at vi så ikke undlader os hele sandheden. Det var for det, Johannes han mistede sit hoved. Og jeg ved ikke, om du er villig til at miste et venskab, fordi du siger hele sandheden. Bare en venskab, det burde ikke være hele dit hoved. Men bare et venskab. Eller måske, at du er villig til at ikke se et familiemedlem igen, fordi du fortalte dem hele sandheden. Johannes Døberen var. Apostlene var. Og vigtigst af alt, Jesus var. Er du. Vi læser videre i, og nu læser vi fra vers 13 til 21, vi læser lige hele afsnittet, så vi ved, hvad der sker. I Matteus kapitel 14, vers 13, der står, da Jesus hørte det, drog han bort derfra en båd til et øde sted for at være alene, men skarerne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne. Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge. Da det var blevet aften, kom hans disciple hen til ham og sagde, sted her øde, og det er allerede sent, send skarne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad. Men Jesus svarede ham, de behøver ikke gå. Giv dem noget at spise. Og da de sagde til ham, vi har kun 5 brød og 2 fisk her, og han sagde, giv mig dem. Og han lod folkeskarne sætte sig i græsset, og de tog de 5 brød og de 2 fisk, så op imod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav disciplen og delte dem ud til skarne, og alle spiste og blev mætte. Og de samlede de stykker sammen, som var til års 12 kurve fulde, og der var omkring 5.000 mænd, som havde spist, for uden kvinder og børn. I det her så velkendte afsnit, og hvorfor er det egentlig så velkendt? Det er fordi, når du læser igennem de 4 skildringer af evangeliet, så læser du det i hver af de 4 evangelier. Hvis I var her, da vi begyndte på Matteus, så snakkede vi om, hvordan at der er et evangelium, og kun et. Men det ses fra 4 forskellige vinkler. Og hvis vi tager, og dengang brugte jeg også illustrationen af en mælkekarton, og det kan vi passe til at gøre igen. Hvis vi tager den der mælkekarton, så Christian, prøv lige at fortælle mig, hvad kan du se?
Jeg ser en rød ko, og mærket Arla.
Der er ikke nogen rød ko på, Christian. Der er en sort ko på, og så er der noget blå tekst. Jeg kan godt se mærket Arla, men jeg kan ikke se nogen rød ko. Jeg kan til gengæld se en prop. Kan du se en prop, Alene?
Nej,
der
er ingen
prop på den her mælkekarton. Jo, der er en prop. Og her kunne vi godt starte en kæmpe stor diskussion, ikke? I vil kunne sige, at jeg kan se datomærkning. Jeg kan ikke se nogen datomærkning heroverfra. Det gør det ikke mindre sandt, at den er på den anden side af mælkekartonen. Når du kigger på Markus, så ser du måske en anden side af evangeliet, men det er det samme evangelium, det er de samme gode nyheder. Det kan godt være, at du ser den røde ko, og jeg ser den sorte ko på den anden side. Men det er det samme evangelie. Og nogle ting, du sagde, at du kunne se et grønt arlamærke. Jeg kan se 2 grønne arlamærker herfra. Hvorfor? Fordi det er ret vigtigt for dem, der har lavet den her mælk, at den kommer fra Arla. Det er vigtigt. Det her bespisning af de 5.000, den har været ret vigtig for Helligånden og for den første kirke. Derfor står den, og vi kan ikke kalde de her vers for Arla-passagen, men vi gør det lige alligevel. Den er vigtig, fordi den går igen, og når noget går igen, så er der altså noget, som vi virkelig, virkelig vil have, at det her, det skal vi altså huske på. Det er jo også en velkendt beretning, fordi er der engang i vores fordomsdage gik i søndagsskole, jamen så var det sådan en beretning, man hører lidt tit og ofte. Hvordan Jesus stod der bare blev ved med at være brød og fisk osv. Men lad os lige gennemgå teksten en gang, og så bagefter se på, hvad betyder det her for os i dag. Da Jesus hørte det, hvad var det, han hørte? Nej, det var ikke, at Johannes blev dræbt. Det vil man umiddelbart tro. Men tænk på, at Johannes er blevet dræbt et helt år før det her. Jesus vidste godt, at Johannes var død. Jeg tror på, at det, som Jesus han hørte, det var det i vers 2, hvor der står, det er Johannes døber, der stod op for de døde, og derfor virker disse kræfter i ham. Da han hørte, at Herodes troede, at Jesus var Johannes, så siger Jesus, okay, jeg går ikke i kameltøj, det vil jeg ikke beskyldes for det her. Og endnu vigtigere, jeg ved godt, at hvis Herodes tror det, så vil han sikkert også halshugge mig. Og det er ikke min time, der er kommet endnu. Så da Jesus hørte det her om Herodes, så drog han bort derfra for at være alene et øde sted. Det fortæller mig en ting. At hvis der er forfølgelse, så gør det ikke noget, at vi flygter. Vi skal ikke gøre os til martyr unødigt. Det skal ikke være sådan, at vi går ind på Sankt Hans Torv med en stor Israel t-shirt på, og så råber, Jesus lever, og så kan vi nok være rimelig sikre på, der godt kunne risikere at ske nogle rimelig voldsomme ting derinde. Det er ikke meningen. Det vil være ret dumt at gøre. Og skulle vi komme til det alligevel, og horderne kommer løbende efter os, så er det okay at løbe sin vej. Så skal vi ikke stille os op og bare blive slagtet. Men skarne, de opdagede det. Herodes, han gjorde ikke noget ved det, men skarne, folket opdagede det, og de fulgte efter ham. Og de gik ind langs kanten, og Jesus sejlede ud på vandet. Og de kom før Jesus gjorde, og så ser han alle de her mennesker, og han ynkes over dem. Han tænker, I stakkels mennesker, og I syge, I dårlige at bo for. Det kunne godt være, at jeg havde brug for at være alene. Det var det, Jesus han stod brug for at være alene. Men alligevel så helbredte han. Hvad med dig, ynkestore mennesker? Ynkestore mennesker, der ikke er frelst. Ynkestore mennesker, der har brug for dig. Også måske, når du mest havde brug for bare at sidde og stene foran fjernsynet. Og det så ringer på døren, og du tænker, nej. Jeg skulle bare slappe af i aften. Men der er veninden, som lige har mistet sin kæreste, eller det er din ven, som lige fortæller dig, at hans mor er blevet syg. Siger du så, der er sådan en ret god film i fjernsynet, jeg skal se, så ses du, eller ynkestor ind, og tager ham eller hende ind, og sætter dig ned og deler Jesu kærlighed med din ven. Ynkestor. Da det var blevet aften, står der så i vers 15, og aften betyder ikke nødvendigvis, når solen er gået ned, og det er bælragende mørkt. Det kan bare være sådan en gang ud på eftermiddagen, vi ved ikke præcis hvornår. Så kommer der en disciple til ham og siger, der er rimelig mange mennesker her, vi har ikke mad nok, lad dem smutte. Jesus han har ynket sig over dem. Disciplene siger, send dem hjem. Det er et problem, lad dem gå deres vej. Og de påstår, at lad dem gå ud til landsbyerne. Så kan de købe mad der. Der står nede i det sidste vers, har vi læst, der var 5.000 mænd. Vi må antage, at hvis der var 5.000 mænd, så var der også ca. 5.000 kvinder. Det er 10.000. Hvis hver familie havde bragt et barn i gennemsnit, så har der været 15.000 mennesker til stede her. Det er ret mange. Prøv lige at overveje, hvis du er i Hillerød, som er en rimelig stor by, og jeg kan da nævne, hvor de første 3-4 Netto og andre forretninger ligger. Hvis du i Hillerød lige sådan var ude på sportspladsen der og samles derude, så er du, jeg er ked af det, venner. Vi har ikke mad nok. Gå lige til Hillerød by og køb lidt mad. Hvis der lige kom 15.000 mennesker vandrende igennem Hillerød og gik ind og skulle købe mad, prøv lige at overveje et cirkus, det vil være. Det vil ikke hænge så godt sammen. Overvej, at de siger, gå ud til landsbyen og finde noget mad. De vidste jo godt, at der var ikke, og dengang havde man altså ikke Fakta og Netto og Superbrugsen og Kvickly pakket med madvarer. Overhovedet ikke. Men gå ud til landsbyen og finde noget mad der. Det var lidt det samme som at sige, skrid, så ikke vores problem. Det kan jeg altså også nogle gange godt komme til. Hvis jeg møder en eller anden, der har brug for min hjælp, men du kan gå lige over til ham der, han ved meget mere om det, eller de har penge dem derovre, de kan få nogle penge. De kan give dig nogle penge. Skrid, så er det ikke mit problem. Det var sådan set det, disciplerne gjorde. Men Jesus har så sat dem på en prøve ved fra Johannes, og han siger, hey, hvordan vil I sørge for, at de får mad? Og så er der en af dem, Andreas, der har fundet ud af, at der er en dreng, der har 5 små brød, og når vi taler små, så taler vi altså sådan en fødselsdagsboller størrelse nærmest, eller et pizzabrød måske. 5 små brød og 2 små sardinfisk, eller størrelse sardiner i hvert fald, 2 bitte små fisk. Nok til, hvad ham her drengen lige kunne blive mæt af. Vi har det her, altså det er det samme som at komme og sige, hey, vi har 2 hamburgere fra McDonald's, ikke? Altså, okay, man kan måske lige nøjagtigt få stillet den værste sult, men så er det vist også ved at være det, ikke? Og Jesus siger, fint, det er nok. Og så står der så, at han siger, giv mig dem. Så sætter han dem ned i græsset. Markus fortæller os, at de sætter sig i grupper på 50 og på 100. Nu er selvfølgelig ikke Markus, vi gennemgår, men derfor synes jeg stadigvæk, at det er en vigtig pointe, at når Jesus gjorde noget, så var han ikke bare sådan en kaospilot. Det var sådan, at vi kan bare gøre, hvad vi vil. Når han sagde, sæt jer fint ned i grupper på 50 og på 100, og så kan vi dele ud til jer, så kan vi gøre det på en praktisk måde. Det gør ikke noget i Guds rige at være lidt praktisk og prøve at organisere ting. Det er derfor, at her, jamen, vi laver en sangbog. Så at vi ikke bare skal huske sangen udenad. Jeg kan godt huske, da vi først startede, og måske nogle få af jer var det, ved jeg ikke. Der havde vi nogle sider, hvorpå der stod nogle sangnumre, som, jeg ved ikke, hvor de sangnumre kom fra, men et af dem havde måske nummer 66, og så, hvis man bladrer rundt i de der ark, så næste hed nummer 4, og syng nummer 66, jeg er gået dag, og nødt til at bladre det hele igennem hver gang. Sådan var det her i starten, men så tænkte vi, nej, lad os lige organisere det her, så vi har en sangbog, der hedder nummer 1, 2, 3, 4, 5. Og derudaf, det er meget, meget nemmere. Og så er der lige et lille indeks, og så kan man lige slå op der, hvis man ikke ved, hvor det er. Det er ret smart. Eller nu har vi lavet en kageliste. I stedet for, at det er bare nogle tilfældige, der måske husker at tage kage med, jamen så har vi skrevet op, hey, du tager kage med næste gang. Det er jo ikke, det betyder jo ikke, at vi er mindre åndelige, fordi vi organiserer nogle ting. Det betyder bare, at vi prøver på at skabe nogle rammer, hvor der skal være plads til det væsentlige, nemlig Guds ord og tilbedelsen af Jesus. At vi ikke skal bruge al vores tid på at sidde og finde rundt i nogle sangblade, men vi i stedet for kan bruge tiden på at synge sammen i tilbedelse til Herren. Jeg ved ikke lige helt, hvordan den der med kagen passer ind, men det må jeg selv digte. Jesus kigger, står der. Prøv at se der i vers 19. Han tog de 5 brød og de 2 fisk, så op mod himlen og velsignede dem, altså brødene, og gav disciplene og delte dem ud til skarerne. Jesus så op mod himlen og takkede. Det var en normal jødisk skik, men jeg vil også godt spørge dig i dag. Er det en normal skik for dig, at du takker, inden du spiser? Takker du lige Herren for det her måltid mad, du nu skal i gang med at spise? Så jo, Herren, jeg sidder inde i skolen, og der kan jeg ikke takke Gud for mad. undskyld, hvad kan du ikke? Har du læst de første 12 vers af Matthæus kapitel 14? Johannes mistede hovedet for at sige sandheden. Selvfølgelig kan du bøje hovedet og bede en stille bøn til Gud og sige, Herre, jeg takker dig for det her måltid. Jeg takker for, at du altid giver mig det, jeg har behov for. Selvfølgelig kan du gøre det. Og jeg vil da sige, prøv at overveje, om det er noget, hvis du ikke allerede gør det, så gør det til en del af dit liv. Tak, Herren, for maden. Jeg er så trist nogle gange, når vi er på lejr, og nogen de så gør en bordsang til et eller andet fjollet skuespil, hvor man sidder og hamrer i bordet og ser, hvem der kan råbe og skrige højst, og hvor man skråler, så der ikke er nogen, der kan høre, hvad der bliver sagt. Hvis man synger en bordsang, og det er okay, så husk, at vi synger til Herrens ære for at sige tak for maden. Ikke for en sangkonkurrence, men vi takker Herren, fordi han har givet os mad. Jesus takkede for maden. Han brød brødrene, gav disciplen, og de delte det ud til skarerne. Nu skal I huske, at brød den her gang, i dag der brød, det er okay, men må ikke spise hvidt brød, for det bliver man tyk af, og rugbrød smager meget godt, men altså, man må heller ikke få for meget af det, fordi det er jo heller ikke sundt og sikkert nok, det ved jeg ikke. Der findes undersøgelser på alt. Trust me, jeg kan garanteret godt finde undersøgelser, hvor de siger sådan. Selvfølgelig ikke, hvis vi spørger bageren, han synes, alt brød er sundt, ikke? Og sådan kan man blive ved. Men dengang, der var brød af limet mad. Brød, det var noget af det vigtigste, man havde. Og de deler brødet ud til skarerne. Og nu skal I forestille jer, at Jesus står der, han har 5 små pitabrød-agtige ting. Og 2 fisk. Og hvordan han gør det, ved jeg ikke. Men han lægger et brød op i korn, og der er stadigvæk 5. Og et til, og der er stadigvæk 5. Det er et mirakel, det her, venner. Der er nogen, der har påstået, at da drengen tog sine 5 brød og sine 2 fisk frem, så jeg vil godt dele mine 5 brød og mine 2 fisk, så alle de andre, alt det mad, de havde med, tog de så frem også. Og sådan opstod miraklet. Det var et mirakel om at få folk til ligesom at dele med hinanden. Der er også nogen, der har påstået, at disciplinerne havde en masse mad gemt ind i nogle huler. Så at de stod der, så gav de Jesus det, så det så ud som om, at han bare tog det frem af ingenting. Okay, det må de selv om. Men det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at der til stede den dag, i hele den forsamling på måske 15.000 mennesker, var 5 brød og 2 fisk. Og de her 5 brød og 2 fisk, de blev til mad nok til, at alle blev propmætte, står der på græsk. Og de blev til mad nok til, at der var 12 kurve til års. De spiste og blev mætte, står der. De samlede de stykker sammen, som var til års. Og der var 12 kurve fulde. Prøv lige hurtigt at nævne mig, hvad er nogle andre ting med 12 i Bibelen? 12 disciple, 12 stammer fra Israel. Lidt vildt, ikke? 12 kurve fulde. Hvad betyder det her for dig og for mig i dag? Udover de ting, jeg allerede har nævnt, og det er rigtig, rigtig mange, så tror jeg, det betyder 2 ting. Vi kan intet gøre. Det er den første ting. Og Jesus, han kan gøre alt. Lad mig forklare. Som jeg også sagde sidste gang, du er gået bankerot. Du ejer ingenting åndeligt set. Ingenting. Og du er nødt til at have Jesus. Du er nødt til at have hans frelse. Du er nødt til at ene og alene stole på hans nåde. Prøv lige en gang at slå op i Johannes kapitel 15. I det her storslåede kapitel om det sande vintræ. Hvor Jesus siger i vers 5. Jeg er vintræet, I er grenene. den der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan vi slet intet gøre. Uden Jesus kan vi intet gøre. Når disciplene står der, vi har 5 brød og 2 fisk, det er at have intet. Det er vitterligt at have intet. De kan ikke gøre noget af det, den er sammen af. Altså, Peter han kunne have slugt det der og så sagt, okay, jeg skal have 10 gange mere mad end det her, før jeg bliver mæt. Vi kan intet gøre. Martin Luther han påstod, at når Gud sagde, at vores ingenting virkelig var ingenting, så mente han ikke, at vores ingenting var en lille bit smule. Vi kan ingenting gøre. Vores ingenting, det er ikke en lille bit smule. Det er ikke sådan, at du siger, nu vil jeg gå ud og prædike evangeliet for mennesker. Og fordi jeg ved, at jeg er en stor taler, så kan jeg gøre et eller andet for Guds rige. Fordi jeg ved, at jeg har mange penge i mit bagland, så har jeg muligheden for at opstille hele det her kæmpe show, og derfor er der mange mennesker, der vil blive frelst. Nej, det er ikke fordi, at du har et eller andet, eller ikke har et eller andet, at Gud kan bruge dig. Det du har, det er ingenting. Og så alligevel, så bruger Gud den smule, selvom ingenting er ikke en smule alt det her, så bruger Gud det du har. Hvad havde det? 5 brød og 2 fisk. Gud bruger dem. Jesus siger, jeg vil bruge de 5 brød og 2 fisk. Tænk på Moses. Moses havde en stav. Gud brugte den. En stav, det er ingenting, men Gud brugte den. David havde en stenslynge og 5 sten, og Gud brugte den. Her havde vi 5 brød og 2 fisk, og Gud brugte. Jeg ved ikke, hvad du er god til. Nogle af os er gode til at spille guitar. Det er ikke mig. Nogle af os er gode til at tale med andre mennesker. Nogle af os er gode til at bage kage og lave kaffe og te. Nogle af os er gode til at se behovet hos andre. Nogle af os er måske gode til at gøre rent. Nogle af os er måske gode til at planlægge og organisere. Nogle af os er måske gode til at synge. Det er heller ikke mig. Nogle af os har måske en evne for at lave grafik. Og lave storslået design. Nogle af os kan måske noget med computer. Nogle af os kan et eller andet specifikt. Vi kan alle sammen en lille smule. Vi har alle sammen vores egne 5 brød og 2 fisk. Og Gud ønsker at tage de 5 brød og de 2 fisk og gøre dem til en hel masse brød og en hel masse fisk. Han ønsker at tage din evne til at bruge en computer og bruge den for hans rige. Det er ikke fordi du kunne det der computer, fordi det er ikke det Gud leder efter. Men Gud ønsker at tage din evne og udvikle den og bruge den til hans rige sager. Så vi kan intet gøre. 5 brød, 2 fisk til 15.000 mennesker rækker ikke specielt langt. Men Jesus, han kan alt gøre. Tænk på, at han fyldte 12 kurve med mad. Tænk på, at der var en kurve til hver af apostlene. Som den her apostel fik og kunne gå ud og dele videre af. De har fået det af Jesus, og de gav det videre. Og der blev ved med at være nok. I det du giver evangeliet ud, der bliver ved med at være nok. Gud har rigeligt. Guds nåde, den er ny hver morgen. Det er ikke sådan, at hvis du har fortalt en masse om Guds nåde i dag, så er Guds nåde ved at være brugt op, og så i morgen kan du ikke fortælle videre om den. Nej, den er ny hver morgen. Og Gud ejer kvæget på de tusinde bakker. Og som Corrie ten Boom, hun sagde, hende der sad fængslet i mange år under 2. verdenskrig, hun sagde, Gud har kvæget på de tusind bakker, og hvis jeg har behov for et eller andet, så sælger han bare et enkelt kvæg og køber mig det, jeg har behov for. Og som Paulus udtrykker det i Filipperbrevet kapitel 4, først i vers 13, hvor der står, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Og i vers 19. Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus. Gud vil give os alt, hvad vi har brug for. Han har rigeligt. Han har i virkeligheden alt. Og uendeligt. Men han har rigeligt. Han har mere end rigeligt. Hans ressourcer rækker. Og jeg vil ikke have, der en af os, der går herfra i dag, uden at vide, at Guds ressourcer rækker. Om det så er til huslejen, til den kærlighed, vi skal vise til andre mennesker, og om det er til lektierne, vi skal lave til skolen, og om det er til vores arbejdsplads, og om det er til vores arbejdsbyrde, og om det er til en sygdom. Gud har ressourcerne, men det er ham, der vælger, hvordan han distribuerer dem. Tænk på de her to ting. Forti ikke sandhed. Det var det, Johannes Døberen ikke gjorde. Det går med, det koster dig dit hoved. Og husk, at Guds ressourcer, de er tilgængelige. Det skal vi bede sammen. Jesus, vi ærer dit navn, og vi ophøjer dig, vi tilbeder dig, vi priser dig. Tak for de her ord fra Matteus 14, og tak for, hvad du har talt til os i dag. Vi priser dit vidunderlige navn. Amen.